on hea võimalus siit eest öelda tere korraga kõigile ja jumala õnnistust soovida teile jätkuvalt selle hingamispäeval. Aitäh Olavi sissejuhatuse eest. Mul on väga hea meel koos Olaviga täna ka siin jälle teenida. Hommiku oli meil võimalus Türil olla koos ja nüüd siis Paides. Ja see on alati suur võimalus koos oma vendadega, õdedega koos olla sõna juures, mõtiskleda ja kuulata mõtteid ja minna rikkamana jälle oma igapäeva tegemiste juurde. See on see, millega me saame laadida ennast ja innustada. Ja seda innustust vastu võtta Jumalalt inimeste kaudu. See on suur asi. Ja mul on hea meel näha, et Olavi on sisse elanud. Mul vähemalt tundub nii, aga ma usun, et veel pikk aeg on ees sisse elada. Ja ma ütlesin ka seda Türil, et käsitlegem seda kui võimalust, uut võimalust. Et iga uus situatsioon on ka uus võimalus ja kui me seda südames teeme üksteist toetades, siis on alati selles ka õnnistus ja me leiame uusi väljundeid ja saame ka vastu midagi uut. Ma ei tea, kas te olete kuulnud juba Olavet laulmas? Mõtlesin, et täna huvitav, miks ta ei laulama. Ma oleks nii tahtnud kuulata. Peab paluma, et võibolla see järsku mobiliseerid ja lõpetuseks teed ühe ilusa laulu meile. See oleks mulle kingitud sisili juurt ka. Pärast ma väga Olavit kuidas öeldakse, täna öeldakse fänn. Ma kuulsin, et ta tõeliselt esimest korda Riias, kui teda kutsuti laulmusel ükskord. Jälle üks uus võimalus ja uus vahend, millega evangeelmi ka kuulutada ja see puudutab eriti alati kas ta hingelist külge. Sest tegelikult ka see on väga oluline meie hingeline külg, mida ainult me ei ole mõistususklikud, vaid me oleme ka hingelised selle juures. See armastus on ka sellise emotsioon ja loomulikult armastus on ka põhimõtted, kuid seda emotsiooni toi ka väga varjata. Ja me saame seda head emotsiooni. Vahel mõeldakse nii, et mehelik on see, mees on see, kes ei nuta kunagi. Aga ma arvan seda, et see mees ei ole avastanud veel poolt maailma, kui ta ei ole korda nutta saanud. Ja selleks, et nutta on küll palju põhjust selles maailmas. Nutta ka rõõmu pärast. Rääkivad seda, et see, mis juhtub halvasti, puudutab meid samuti. Ja Jeesus, kes on meie kõigi eeskuju kõiges, siis nii armastuses kui kaastundes, halastuses, mõistmises, siis tema elas kõikidele kaasa. Elas oma rahvale kaasa pisarsilmi. Elas pisarsilmi kaasa ka nendele, kui ta pidi ütlema ka võibolla mõne sellise otsustava sõna, kes olid võibolla, ta ei olnud patustele kunagi alvasti. Kes olid tundsid, et nad on patused ja patusteks neid peeti. Aga mõnikord ta pidi ütlema nendele, kes olid uhked südames ja olid silmakirjalikud. Ei olnud ausad. Ei kaasi inimestega jumales. Pidi ütlema noomitussõna. Ja siiski ta tegi seda pisarsilmi. Nii et see kerg ja emotsioon peab olema ka evangeeliumi kulutamise juures. Selles armastuses, mis meil on Jumala vastu. Loomulikult, mis meil ka teine teise vastu. Nii et ärge olgem liialt eestlased, nagu öeldakse, selle all mõeldakse seda, et liiga tuimad. Ärkame üles ja oleme elavad ja ärge mäbenege häid emotsioone kunagi jaamast, et ei üks teisel. Ma alustasin ühe teemaga täna Türil. Ja see teema tegelikult on nüüd viimasel ajal mul ka nii hingel olnud, see on karjase teema. Ja noh, küllab see on põhjus sellepärast, et ma hakkan ütleme sellist tegevtöölise elu tegevust lõpetama. Ja augustikuus tõenäoliselt, kui ma annab tervis nii kaugele, et siis jään nagu pensionile ja siis ma ei ole enam tegev evangeeliumi tööline. Siis ma olen ikkagi evangeeliumi ka seotud, aga ma ei ole otse tööl, palgal ja selles mõttes ka ei ole, võin olla vabam vastutusest ja elada kaasa palves kõigile nendele, kes seda vastutust kannavad. Ja selle ma mõtlen sellele tööle ja tegemisele, sest see nimetatakse ju neid, kes jumala sõna kuulutavad ka karjasteks. No, mis karjased me inimesed oleme? Me oleme väga, väga väikese tähega karjased võrreles Jeesusega. Palju me suudame midagi rääkida taevastest asjadest või igast asjadest ja palju me suudame sügavuti minna hingelistes probleemides, palju me suudame mõista kaas inimesi. See on pisut, mida me mõistame. Pisut. Kuid tänu Jumalale, et Jumal annab meil lisa. Ja me võime vaadata temale, kes on karjaste karjane. Jeesusele Kristusele. Ja natuke ma näin siin midagi erinevat, kui ma rääkisin Türil siiski, kuid siis juhatuseks ma loen selle sama teksti Johannes evangeeliumi 10. peatükist ja 11. salmist sealt edasi. Jeesus ütleb, mina olen hea karjane. Hea karjane jätab oma elu lammasteist. Mina olen hea karjane ja tunnen omi ja minu omad tunnevad mind. Minu lambad kuulevad minu häält ja mina tunnen neid ja nemad järgivad mind. Pole kahtlust. Jeesus on hea karjane. Pole kahtlust, et ta tunneb meid. Ja pole kahtlust, et ta armastab meid. Ja et ta juhatab meid. Ja et ta soovib meile kõige paremat. Ja selle tõestuseks on see, et on annud kõik, mida üldse anda võiks või saaks. Ja see on, ta on annud oma elu meie eest. See on suur, suurim tegu. See ei ole lihtsalt, ma rääksime tõrin sellest, et ka on inimesi, kes on annud elu teiste eest ja ideede eest ja nad edasi. Kuid inimestel oleme kõik surelikud ja oleme kõik patu alla müüdud. Ja oleme patused inimesed. See on suur asi, kui keegi annab oma elu kellegi eest. Kui mitte keegi saa anda seda nõnda nagu Issand Jeesus. Jumalana, patuta, kes on, kelle on taeva kõiksus, kelle kuulub taeva, au taevast, kui ka maa pealt, kes on kõik võimas igavesti ole, Jumalisaga ühesugune ja ta jätis kõik. Ja tehti süüdlaseks meie pärast. Meie süü on tema peale pandud, et meie võiksime saada andestuse, et meil oleks elu lootus ja võimalus igavesele elule. See on suur, mida Jeesus on teinud. Ja meie tähelepanu on juhitud sellel, et ka Jeesus ootab meilt midagi. Niimoodi, et me vaataksime temale kui suurele karjasel, kes on annud kõik meie pärast. Mida anname meie? Mida meie teeme Jeesuse järglastena? Või mida, mis meil anda on? Tegelikult üks ütelus ütleb, et meil ole anda ju tegelikult midagi muud kui patu läbi rikutud süda. Ja psalmides öeldakse või õpetussõnalist öeldakse, et poeg anna oma süda minule. Jumalt võtab selle rikutud südame. Jeesus Kristus tuli siia nende rikutud südamete järele. Ta tuli nende eksinud lammaste järele. Ta tuli selle ühe järele. Ja ta andis kõik. Ja ta ütleb, ja Filippi kirjas ütleb, ka Paulus ütleb nõnda, et olgu Filippi 2:5, olgu teil samasugune meel, mis oli Kristusel Jeesusel. Meid kutsutakse vaatama temale ja mõtlema selle, milline oli Jeesus, milline meelsus tal oli, kuidas tema toimis inimeste keskel. Ja ta on kutsutud ka meid teda järgima. Kui Jeesus andis see midagi, ta andis kõik, ta andis oma elu, siis mida meie anname? Üks asi on loomulikult, et me anname südame Jumalale. Kuid sellega kaasnab see, et me ju anname ka üksteisele midagi. Me jagame teineteisega midagi. Ja mis see on, mida me jagame? Kas see on hea, mida me jagame? Kas see on mõistmine ja kaastunne? Kas see on püüd vastu võtta inimesi, mõista neid, kuigi nad on erinevad, võibolla erinevad meist oma mõtete ja arusaamiste poolest, ja siiski neid armastada. Selline oli Jeesus tegelikult. See on karjase meelsus. Ja me näeme seda, et sageli see karjase meelsus nagu inimestel sageli ei sobi. Inimestele, kes mõtlevad natukene rohkem enese minale. Ja sageli nähakse inimlikus mõttes, nähakse tugevust hoopis millegis muus. Inimlikus mõttes maailm vaatab kolgates inimeste ütleb, see on nõrkus. Rist oli kõige põlatum koht. Rist oli kõige alandavam asi. See oli nõrkus ja kaotuse lüüa saamine, see sümbol vanast. Aga Jumala kaudu, Jeesus Kristus on teinud selle võidusümboliks. See, mis on inimeste meeles, Paulus ütleb, see, mis on inimeste meeles olnud nõder, on Jumala ees tugev ja vastupidi. See näitab seda, kui on erinev on inimeste arusaamine asjadest ja erinevad on inimeste väärtushinnangud võrreldes Jumalaga. Aga meid kutsutakse vaatama Jeesusele Kristusele ja mõtlema, ja mida tema tegi, et meil oleks selline meelsus ja selline suhtumine kaas inimestesse ja selliselt oleksime innustatud ja motiveeritud teenima kaas inimesi või olema need väikesed karjased suure karjase juhatuse alla. Inimestel on raske loobuda ja anda. Väga vähe on leida sellist ideelisust. Kui me vaatame üldse ka, kui me räägime üldse ka maailma asjadest, siis sageli on probleemiks ju see, et need, kes peaksid hea seisma rahva hea käekäigu eest, hoolitsema sellest, et rahvas hästi elab. Kahjuks nad ei mõtle sellele, mida nad saavad anda rahvale või kui palju nad on valmis ohverdama selle eest. Sest me mäletame, kui vabariigi iseseisvus aeg tuli, et siis mis kui need laulud olid siis? Siis olid väga ühenduvad laulud ja kõik lubasid koos ühise eesmärgi nimel kartulikoori süüa. Aga täna me näeme seda, et kõik ei söö kartulikoori. Mõistsevad midagi muud. Ja ma ei taha seda öelda, et kõik saabki võrdne olla see maailmas vajavad küll. Aga siin võibolla see valmisolek, palju ma olen valmis andma. Kas inimesed pürgivad olema juhid sellest sugavast veendumusest ja kutsumusest? Olla need, kes jagavad ja annavad. On need andjad, jagajad. Või nad soovivad midagi saada. Ja vahel võibolla riiva kõrva see, et kui riigi valitsuses saavad liiga vähe palka, ei ole konkurentsivõimese äri sektoriga, siis inimesed ei lähe sinna riigi kakku, sest nad lähevad siis äri sektorisse. Kas see on ideelisus, mis sinna sunnib seda tegema minema? Või see on majanduslik kalkulatsioon? Ja kui ees on kui inimesed, kes peaksid rahva seisma, ainult lähtuvad majanduslikust kalkulatsioonist, aga mitte inimeste vajadusest. Ja ei ole, nagu selles mõttes idee, elasikandjad, siis tekivad dissonantsid ja suured probleemid. Nii et palju on neid, kes soovivad midagi anda, midagi ohverdada, midagi jätta, sellepärast, et teise kellegi oleks parem. Ei ole see võrreldav sellega, mida Jumal on teinud, mida Jeesus on teinud. Eks ole? Meie oma pisikeste asjade juures oleme nii seotud ja me oleme nii egoistlikud ja nii enda peale mõtlejad. Üks see näide, mida ma tõin, oli Peetrusest. Kui Jeesus hakkas rääkima sellest, et ta peab kannatama ja teda hukatakse ja kannatava surma, siis Peetrus oli see mees, kes oli väga emotsionaalne mees, aga kes toimis inimlike emotsioonide ja arusaamade ja väärtushinnangute toel ja alusel. Sest Peetrus oli oma tunnistuse nagu tollal paljudel teistelgi. Ja kui Jeesus rääkis, ta peab tema, keda nad pidasid messiaks ja päästeks, vabastajaks, räägib nüüd sellest, et ta ülekohtuste kätega antakse ja hukatakse. Siis Peetrus ütleb seal 16.22.23 Ärgu sulle seda sündigu! Issand, ärga sulle seda sündigu! Mõtle sellele, et seda ära lase teha. Ja mille peale Jeesus pidi Peetrusele ütlema, et sa ei tegelikult ei kanna mitte Jumala mõtteid. Või ta pidi ütlema, taga on minu saatan. Ja oli saatana mõtted. Ei ole kerge loovuda või anda midagi endast, kui lüüakse enesuhkuse ja väärikuse alustugede pihta. Mõelge selle. Peetruse uuleb välnetsid hetkel saatana filosoofiat, milles ei ole kohta alandusel ja vägivallatul armastusel. Peetrus, ma teame seda, oleks valmis hoopis teisit ja asja eest välja astuma. Aga jumalikud meetodid on sageli lihalikule inimesele vastuvõetamatud. Üks ilisem, pisut ilisem sündmus oli see, kui, kui see oli vahetud enne seda, kui tõesti Jeesus vangistati Geetsemanis. Mattuse 26, 31 ja 33, siis ütles Jeesus neile, teie kõik taganete minust täna öösel, sest kirjutatud on, ma löön karjast ja karjalambad pildutakse laiali, aga Peetrus kostis. Kui aga kõik taganevad, kui ka kõik taganevad sinust, ei tagane mina elu ilmaski. Peetrus oli täis otsustust võidelda viimase veretilga. Aga Jeesus nägi sügamale. Peetrus oli valmis inimlikul viisil oma inimlike eesmärkide ja arusaamade kohaselt ja oma unistuste ja lootuste eest võitlema. Aga see ei olnud Jumala meetod. Ta oli maailma kombel vägivallaga võitlemas vägivalla vastu. Jeesus ei. Jumala riiki riis ei Jumala riigest ei sõdita vägivallaga. Ta pidi ütlema selle, et kas te, kui seal see sündmus olite, mäletate, kas te arvate, et ma ei võiks kutsuda inglite leegionid? Oh jah, ta oleks võinud seda teha. Ja siis me ei oleks siin keegi täna istumas. Mitte ükski põlgund peale selle. Ja kõik, kes olid enne, oleks kaduma läinud. Sest Jumala meetodid ei ole need kõvad meetodid. Kõva käe meetodid, nagu öeldakse. Vaid see on armastuse meetod. Armastus vägivalla vastu. Kui võetakse, siis valmis anda. See on midagi erilist. Ja see on sageli inimestele mõistetamatu. Ja me mõistame seda, et siis kui tuli jätk, kui Peetrus, kui ta nägi seda, et õnnistegi on ära antud ja teda alandatakse ja kuidas moodi alandatakse, siis see oli liik. See oli löök Peetruse enesuhkuse alustugede, eneseväärikuse alustugede pihta. Ta ei suutnud seda taluda. Ja kui ta küsis, kas sa oled tema, siis ta salgus. Kas mina olen üks nendest? Me võime erineval viisil salata, sõbrad. Ja me oleme erineval viisil Peetrused olnud ja oleme võib-olla veelgi, kui me oleme valvamatud. Kui me liialt toetame endal juhe ja mõtleme, et see meist olene. Peetrus salgas, aga ta nägi Jeesuse silmi. Ja need silmad ei mõistnud tõuka, vaid olid kaastunde silmad. Halastust väljendavad silmad. Ütles Peetrus, Peetrus. Ta silmas jäi, kuidas siis? Ja Peetrus läks seda teed tagasi. Mina olen tulnud, ma kujutan ette, kuidas seal oli, läks tagasi Geetsemani. Ja sageli me peame selleks, et leida ise ennast minema teed tagasi seal, kus me olime juba tegelikult loonud pinna oma kaotusele eksimisele. Ja Peetrus kahetses väga sügavalt ja ta tundis seda, et ta ei suuda ilma Jumalata mitte midagi ja ta ei ole mitte keegi. Jeesus armastas Peetrust ja see armastus oli väga suur. See oli muutav armastus. Peetruses murdus. Ta langes kivipäed ja tema enese mina läks pihuks. Tema tuli sealt tagasi uue mehena, uue inimesena. Sealt Geetsemanist. Ta tuli tagasi uue inimesena. Ja tegelikult seda ongi vaja. Selleks, et me suudaksime, me saaksime olla see väike karjane. Et pisutki peeldada seda suure karjase meelsust. Mille me vajame uuelist. Me ei saa ise seda. Aga me peame selle oma enese mina panema ja oma enese uhkuse panema Jeesuse Jumala jalgi ette, ütleme issand. Ilma sinuta mitte midagi. See on väga suur murdumine. See on väga suur murdumine. See on väga suur uus algus. Ja kui me hiljem vaataksime Peetrust. Peetrus on ikka loomulik oma temperamentiga. Temperamenti ei muudeta. Aga see oli teine Peetrus. Ta oli midagi sellist tunnetanud, mida võib ainult Jumala kaudu tunnetada. Jumal oli talle midagi sellist avanud, mida ainult Jumal võib avada. Peetrus oli sellise jõu ja tugevuse allika leidnud, mis on ainult Jumala juures. Ta ei lootud enam mõõga peale. Ta ei lootud enam selle peale, et me kanged inimesed teeme ülestõusu ja lööme Rooma väed mättesse. Oi ei, see ei olnud enam tema strateegia. Ta oli võtnud vastu armastuse relvad. Nüüd oli ta teine mees. Ja mille ma tahaksin teie tähelepanu täna juhtida ja mis on võibolla see kõige, on see, et kui Jeesus oli juba üles tõusnud, kui olid nad läbi käinud tõesti, läbi käinud ka pettumusorust ja kord oli lootus maha surutud, kord ta tärkas üles, kuni selleni, kui nad veendusid selles, et tõesti, issand on sõna täitunud, ta elab. Mida ainult, et ta andis kõik oma armsate eest, oma kogu maailmas tegelikult. Et ta andis kõik, vaid vähe sellest. Ta ei ole mitte surnud Jumal, vaid ta on elav Jumal. Ta ei ole mitte surnud Messias, vaid ta on elav ja kõik võimas. See kogemus. Ja kuidas siis Jeesus puutus kokku oma jüngritega pärast üles tõusmist ja ta on mõnega nendest oli tal kõik, ma usun, et kõik oli pole evangeeliumides ära toodud, ma usun, et tal oli vast iga ühega ta isiklik väikene kontakt, väikene kokkupuutumine, väikene vestlus, aga paar tükki on otseselt ära toodud, paar eredamat näidet, kes olid ka oma ütlemistes väga tulised ja selles mõttes ka, nagu öelda, kõigi silmade ees. Toomas, kes ütles, et ei, ma usu enne, kui ma näpp olen saanud sinna tema avatesse pisteks. Jeesus tuli ja andis selle võimalus. Te teate seda viigutavad lugu? On ju. Aga ta rääkis ka Peetrusega pärast. Ei, ta ei, mitte ei mõelnud talle ette, ega sellisena ei võtnudki ju tegelikult Peetrus seda, vaid tuli tagasi selle juurde, et näidata Peetruse selline, milline on Jumal. Ja kinnitate musku sellesse kogemusse. Sest sellele kogemusele rajatuna oli Peetrus edasine tegevus. Sellest ta sai selle kindluse ja jõu. Kujutage ette nüüd seda päeva, kui Jeesus tuleb oma jüngrite keskele peale ülestõusmise. Kui nad tunnevad ta ära ja tuleb nende juurde. Johannes evangeelium 21 ja 15. Kui nad nüüd olid einet võtnud, ütles Jeesus Siimon Peetrusele. Siimon, Johannese poeg. Kujuta ette, sina oled see Siimon. Ja ta pöördus juba ole. Pane Siimon oma nimi sellesse teksti. Ta küsib siia. Kas sa armastad mind rohkem kui kõik need? Mida Jeesus Peetrus ei enne mõelnud? Et kui ka kõik sind maha jätavad, mitte mina sind. See ei ole mitte sellepärast, et seda haava nüüd puuduta, aga tuua Peetrus selle kogemuse tegelikule tähenduse juurde. ja see on ilmselt mitte ainult Peetruse pärast, vaid kuna ta siin on, siis meie kõikide pärast. Me oleme kõik Peetrustena, ma ütlesin, me oleme kõik Peetrustena teda salanud. Mõelgigi sa iga üks eraldi vaikselt, võtke selleks aega. Kus, millal, kuidas? Ja kui me seda oleme teinud, siis me võime panna oma nime siia. Ja Jeesus küsib, kas sa armastad mind rohkem kui need? Peetrus, kes oli selle kogemuse teinud. Ja kui me oleksime need, kes on sarnase kogemuse teinud, siis me ei saa enam nõnda ütelda. Jah, ma armastan sind jumaliku armastuga agape. Sa issand, sa tead, ma armastan sind agape. Kas Peetrus ütles nii? Ta ütles nii. Peetrus ütles talle, issand, sina tead, enam ta ütlen, enda peale ei vaadanud, ei rõhutanud ennast, sina tead, mitte mina, sina tead, et sa oled mulle armas, et sa oled mulle armas. Ja Jeesus ütles talle mida? Sööda mu tallesid, talle need kõige õrnemad, kelle eest tuleb hoolitseda. Milline usaldus. Aga Jeesus ei jätnud siiski veel. Ta tahtis veel edasi minna, veel kaugumale minna, veel sügavale minna. Ja ta küsib uuesti, veel kord, Siimon, Johannese poeg, või sa pane oma nimi siia, kas armastad mind? Ja ta vastas talle, issand, sina tead, et sa oled mulle armas. Tegelikult Johannes või Peetrus nagu räägib siin vastu, ütleb, et sõprusest. Ta räägib, et sa tead, et sa oled mu sõber. Sõprusest räägib. Ta ei vasta, et ta armastab teda, et agape. Ta ei ütle seda. Peetrus ei ütle seda. Jeesuse teine küsimus viitas sellele, et kas ta armastab mind siis nagu sõber. Siis Peetrus viitab sõprusele. Kas sa armastab mind siis nõnda? Jeesus ütleb talle, hoia mu lambaid kui karjane. See on väga huvitav selles mõttes, et kuhuni läheb Jeesus selles vestluses. Ta puudutab jumaliku armastust, seda kõrgemat armastust. Siis ta puudutab venna armastust. Peetrus räägib sõprusest ja lõpuks ta küsib, kas sa armastad mind siis nagu sõber? Kas sa siis armastad mind nagu sõber? Ja mille peale Peetrus sai kurvaks, on öeldud. Issand, sina tead kõik. Sina tead, et sa oled mul armas. Ja siis Jeesus ütleb, sööda mu lambaid. See, kes võib olla enne ütles, ta rääkis jumalikust armastusest, viitab sõprusele. Viitab sellele, et issand teab kõik. Issand teab kõik. Ja ta ei võtõrdle oma armastust enam mingi suurega. Ta räägib, et sa ole mulle armast. Ta räägib sõprusest. Jeesus küsib, aga sa armastad mind kui sõber ikka? Siis ta mõistab seda sügavuti. Ütleb, et jah, issand, aga sa tead ju kõik. Nüüd oli Peetrus tegelikult valmis karja eest hoolitsema. Ta oli mõistud jumaliku armastuse tähendust. See avaldus Jeesus Kristuses, kes andis kõik. Andis oma elu, andis kõik. Jeesus Kristus armastuski oli vend, kes jagas oma jüngritega kõik. nende keskel on. Ta oli kui sõber. Ta ees ütles, et ma ei ütle, et te olete harjatud, vaid te olete minu sõbrad. Ja Peetrus mõistis seda. Nüüd oli ta valmis minema teenima kogudust. Kus on olemas siis väiksed talled, noored, asja pöördunud. Ma ei mõtle siin ainult lapsed, võib olla ka asja pöördunud inimesed. See ei ole veel jumalast palju idea. Need, kes on edasi jõudnud, see, kes on kaua olnud. Need erinevad inimesed, nii nagu me erinevad inimesed olema koguduses, neid armastada, neid teenima ja valmis andma ja jagama. Valmis tegema kõik selle karja heaks. See on Jeesuse eeskujumine, milleks ta kutsub meid. Tänagi ta ütleb seda sama meile kõigile tegelikult, sest me oleme kõik kutsutud ju teenima üksteist. Mitte ainult pastor. Ma kutsun teid üles pastorit toetama. Aga mitte ainult pastore kutsutud teenima. Vaid me oleme Jeesuse vastu võtnud ja me oleme kõik kutsutud teenima. Peetrus ütleb hiljem oma kirjas, et te olete kõik preestri sugu. Te olete kõik. Te olete kõik kutsutud teenima. Me oleme kõik kui väikesed karjased. Ja igal ühel on meil oma vastutus kaas inimese ees. Ja selle ühiskonna ees, kus me elame, siin selles maailmas. Seda iseloomu väljendama, seda meelsust väljendama, see on õnnistegijal Jeesuse Kristus. Ei ole. Kuidas me suudame seda? Mis on garantii? Ei ole ühtegi teist garantii, kui ainult see, kui me jääme ühendusse Jeesusega. Ja see sama vestlus ka näitas seda. Tegelikult. Peetrus, kui sa jääd sellesse ühendusse, siis sa võid toita minu tallekesi, hooldada minu karja eest, minu lammastest ja neid toita. Siis sa võid seda teha. See on ainus garantii ja ainus võimalus teenida. Ja Jumal, antku selleks meile jõudu. Ja kui me täna oleme õppetükiski õppinud valikutest ja kui me ees on valikud ja selles maailmas on nõnda, et me ees on alati vähemalt kaks valikut, siis antku Jumal meile jõudu teha see õige valik. Me täna mõtleme nendele, et küll oleks hea, kui oleks noori inimesed, kes tuleks ja võtaksid selle ameti, pastori ameti ja oleks valmis õpetama ja Kristuse evangeeliumi kuulutama ja olema nagu maa, sool ja valgus, siis on väga vähe, kes selle eest teda vastu võtavad. Sest vahel läheb siin tekib dissonants minu isikliku tahtmise. Minu unistuste, minu karjääri, minu soovide ja Jumala omade vahel. Aga ma ütlen seda, et ei ole võimalik armasta Jumalat ja samal ajal teenida kedagi teist. Armastagem siis Jumalat üle kõige. Aga tema hoolitseb meie eest. Paremini, kui me oskame hoolitseda ise. Ja kui me räägime armastusest, siis öelge, või räägime ustavusest, või räägime pühadusest, väärtustest, taevastest ja igavastest väärtusest, moraali väärtusest, siis pange põlved maha ja öelge, issand, sina tead. Mis võime meie ja kes me oleme või mille üle meil on uhkustunda? See, mis on Jumal annud, ainult see selle üle. Jumal õnnistagu teid. Ja läheme edasi selles valguses.